Баланы интернет белән ничә яшьтә таныштырырга? Студия кунагы белеме белән информатика укытучысы Ләйсән Хафизова. Ләйсәннең 10 яшьлек улы инде 5 еллап интернеттан файдалана. Ә бакчасында нибары бер электрон китап. Шунда математикасы да, рус теле дә, әдәбияты да сыйган. Тарау сәхифәсендә сөйләшү әнә шул турда барачак. Тапшыруны Данил Сафаров әзерләде.
Баланы интернет белән ничә яшьтә таныштырырга? 15, 10, ә бәлки 5 яшьтәдер. Без үскәндә 8 яшьлек балалар 1-нче сыйныфта хәреф өйрәнәләр иде. Замана балалары исә 5 яшьтән үк интернетта утыра. Моңа ачык мисал 10 яшьлек Булат. Аның интернет белән файдалану өлкәсендә 5 елга якын стажы бар. Ә портфелендә нибары бер электрон китап. Шунда математикасы да, рус теле дә, әдәбияты да сыйган. Булатның әнисе, белеме буенча информатика укытучысы Ләйсән Хафизова әйтүенчә, баланы компьютер һәм интернетка өйрәтүдә бик җаваплы булырга кирәк. Интернет һәм бала. Бу юлы Пәрәвездә шул турыда сөйләшәбез. Ләйсән, син 10 яшьлек улың Булатны тәрбиялисең. 10 яшьтә Булат инде шактый компьютер программалары белән интернетта суда йөзгән кебек йөзә дип әйтергә була. Ничек уйлыйсың, иртәрәк түгелме бу?
Минемчә 10-12 яшьлек балалар, алар инде интернетка керүгә иртә түгел, ә алар нәкъ менә интернетны актив кулланучылар исәбенә керәләр. 10 яшьлек балалар, яшь үсмерләр. Миңа калса 5-6 яшьтә баланың интернетка кызыксыну уяна һәм кызыксыну уянган моментта баланы менә интернетка кертеп җибәрергә кирәк. Аны урысча веб-серфинг дип әйтәләр инде. Башта без аларга күрсәтәбез, алар безнең интернет белән танышалар. Ә менә 10-12 яшьтә алар уже интернетны инде акыл белән белеп һәм кирәкле моментта кулланалар. Интернет безнең тормышка шул кадәр нык үтеп керде олылар тормышына. Ләкин менә статистик мәгълүматлар буенча интернетны иң актив кулланучылар нәкъ менә балалар һәм яшь үсмерләр.
5-6 яшьтән интернет белән таныштыра башларга кирәк дидең. Без бит элекедән өйрәнгән 7-8 яшьтә бала мәктәпкә бара һәм хәрефләрне өйрәнә генә башлый әле. 5-6 яшьтән интернетта нишләмәк кирәк аңа?
5-6 яшьтә интернетта алар әле вакытлык уеннар уйныйлар. Мәсәлән, шул ук смешариклар турында уеннар уйныйлар. Минем 5 яшьлек сеңлем бар. Ул сеңлем сырый смешарикны күрсәт миңа, или анда Винксны күрсәт миңа, һәм шул Винкслар белән ул алар клавиатурада хәрефләрне тотып, стрелкалар ниләр буенча алар уже иркенләп уйныйлар.
5-6 яшьтә компьютер уенына болай итеп бирелү баланың акылына зыян китермей микән? Ул инде тормышта да отменить, Ctrl-Z шикелле төймәләр эзли башламыймы?
Миңа калса, интернет белән тормышны аерып карап, гомумән дә дөрес эш түгел. Аны куркыныч түгел, ә алар инде шунда яшәргә өйрәнәләр. Без менә баланы урамга чыгарып җибәрәбез, без аның өчен тыныштырабыз, иптәшләр белән уйный, матур гына уйнап керә диеп. Ә кайчакта ул елап акырып та керә. Без аны шул моментларында исәтәбез. Шуңа күрә дә интернетка аны урамга баланы чыгарган кебек, интернетка да баланы чыгарып җибәрәсең, аны көтеп торасың аннан, анда кайда куркыныч янаганыңа әкрен генә аңлатып чыгарып җибәрәсең. Миңа калса, шикләргә кирәкми, ә бәлки инде шикләмичә өйрәтергә генә кирәк. Дөньяны танып белүе менә кызыксынучанлыгы баланың шушы әйберләрдән формалаша дип уйлыйм мин.
Интернетта ниндидер куркынычлар яны дип аңлатып җибәрергә кирәк дисең. Ничек аңлатырга балага? Кайда керергә, кайда кермәскә?
Башта 5-6 яшьлек вакытта мин үземнең улым буенча әйтәм, мин аны интернетка кертеп җибәргәндә Фильтр булырга тиеш. Без һәрберебез идә су өчен фильтр кулланган кебек, ул зарарлы матдәләрдән, катнашмалардан аерган кебек, безнең интернеттә дә фильтр булырга тиеш һәм шул фильтр ярдәмендә аңа керергә мөмкинле сайтлар, ул анда үзе кирип кенә карый, һәм инде минем белән барысын да эшли, олылар белән генә. Ә үсә төшкәчтән безнең балалар бит инде алар хәл шул хәлеп тиз үсәләр, тиз яшиләр. Безнең дөньябыз шундый тиздер инде. Ул үзе дә инде свойства обозревателя кереп, фильтрны кулланала, кайсы фильтрынан да кайсын кертергә, кайсын кертмәскә, кайсы сүзләрне үзе билгеләй ала. Шуңа күрә инде менә минем хәр Булат, ул үзе фильтрын карый. Һәм инде кайчакта уйнап утырганда мин игътибар итәм, ул уеннар ниләр эзләгәндә, анда эротик рәсемнәр килеп чыга инде.
Баннерлар
килеп чыга, скриншотлар килеп чыга. Мин әйтәм инде аңа, улым, бу скриншотка басырга кирәкме? Чөнки анда басаң бит инде башта исемен кертергә куша, аннары башка
СМС җибәрергә
куша, ие, акча кертергә дигән һәм инде секретный анда ниндидер комнатага кереп җитәргә дигән этаплар бар бит инде. Булат аны белә, һәм инде ул скриншотларга ул гомумән дә кагылмый. Эротик рәсемнәрне әле менә үткән атнада гына минем белән сөйләшү булды. Улым, син күрәсеңме соң аны? Синең анда экранда шундый ул аңа игътибар да итмиме? Миңа калса, безнең менә интернет анда порно, эротикага тиге, куркыныч, балаларны секталарга, наркотиклар, экстремизм шундый әйберләргә котырта дибез бит инде. Бәлкем безгә олыларга, без менә белгән килеш безгә авырдыр ул, безне котырта торгандыр. Ә балалар аңа игътибар да итмиләр. Урамдан шуп булса, ул шупны аягы белән тибеп китәргә мөмкин. Идә инде шупны ул алып чыкка сала, шуның кебек монда да интернетта бит ачылганда ул андый начар әйберләр күрсә, аларны кирәк мәсьәләрен кәрҗингә ыргытырга мөмкин. Үтеп китә торганнан ул үтеп китә. Шуңа күрә мин хәзерге көндә әйтә алам, безнең балалар бәлкем бездән дә сайлаучанрактыр.
Син укытучылар белән дә еш аралашасың, әтиәниләр җыелышына, мәктәпләргә йөрисең. Укытучыларның менә бу интернетка карата, балаларның интернетта уздырган вакытларына карата фикерләре нинди?
Менә әтиәниләр җыелышында күптән түгел генә булырга туры килде. Қарауымша, әтиәнилерінің шақтығына балаларыны интернетта отыра деп зарланалар. Аңлауымша, ул әтиәнилер үзләре интернет белән алай ук таныш түгел. Алар үзләре интернетнің қайда яхшы, қайда нашар икәнен белмиләр. Һәм интернетка ниндидер бер теге явызлыкка, усаллыкка караган кебек карыйлар. Бу белмәгәнлектән килә. Без белгән саен без аңлыйбыз кайда начарлык бар икән һәм шуңа күрә гомумән алганда гыйлемле, белемле әти-әниләр балаларына интернет куллануыннан бер дә каршы килмәй, шулай укытучылар да без хәзер күп әйберләрне интернеттан алып эзлибез. Мәсәлән, безнең инде әйләнә тирә дөнья буенча дәресләргә без рефератларны барысын да интернеттан алып әзерлибез. Интернеттан алган дигән сүз урлаган плагиат кебек килеп чыга. Ләкин Булат тагын үз балама кайтып әйтәм инде, ул ала файлларны, аларны барысында Word-ка күчерә, аннар кирәкләрен сайлы, җөмләләрен үзгәртә дә, редакцияли. Редакцияли дә ул реферат яза, презентация эшли, ул презентациялар белән алар аннары олимпиадаларга, ниләргә чыгалар.
Әмма бит редакцияләү белән иҗат итү, үзен иҗат итү арасында җир белән күк арасы.
Әлбәттә шулай, ләкин 10 яшьлек балага миңа калса редакцияләргә өйрәтү дә әйбәттер. Ул редакцияле икән, ул бит анда җөмләләр өстәй булганда иҗатта ул урып бара барысында ул өйрәнә.
Мен үземнән чыгып әйтә алам, кайвакыт нинди дә булса гариза тутырырга кирәк булса, яки кагаз конверт тышына адресны язырга кирәк булса, инде каләм белән язуны онытып та бетердем шикелле хис туа. Балаларда бит инде бу аеруча куркыныч. Мәсәлән, алар компьютерда гына утырып, рефератларында шунда яза торган булсалар, каләм белән кагазга язу, дәфтәргә язуны бөтенләй онытып бетермәсләрме соң?
Данил, куркыныч дип алай каты итеп әйтергә кирәкмәс инде, куркыныч түгел инде. Бу дөнья шулай алга бара. Мәсәлән, мин үзем дә хәзер кул белән яза башлаганда, теге беренче класста каллиграфик итеп язган кебек бик матур итеп язам, чөнки бик сирәк туры килә. Әйе, балалар клавиатурада текст җыярга күпкә җайлаштылар. Кул белән язарга кушсаң, каршы килергә мөмкин инде, ләкин шул кирәк дип кенә инде. Мәсәлән, урыс теленнән күп кенә дүртлеләр язу ямсыз булганга килеп чыга инде, ансын теге яшереп булмый. Бусы интернетка кагылмыйаның, бусы уже заманча технологиялар. Заманча технологиялар дөньяга керә икән, без аннан аерыла алмыйбыз. Без шул дөньяда, без шул җәмгыятьтә эшлибез. Интернет ул һәр вакыт синең дөньядагы бөтен мәгълүматка керә аласың дигән сүз. Бу бит инде бик яхшы, бик кирәкле. Әлбәттә, Wikileaks-ка керә алмый ул, һәм андый җирләргә кермәскә икән, аны аңлатырга кирәк. Мәсәлән, Булат безнең авырып ятканда мин өйдә ишеккә язып куям. Булат, ишекне ачма, там могут быть бандиты дим. Шуңа күрә дә интернетка керә башлаганда да компьютер кырында да анда свод правил, кагыйдәләр язылган. Тегендә кермә, үзеңнең шәхси мәгълүматыңны язма. Һәм тагын шул момент интернет турында әйткәндә, баланың интернеттагы тәҗрибәсе белән һәрдәем танышып торырга кирәк. Әтиенләргә, ана буларак мин шуны әйтә алам. Мин аның онлайн тәҗрибәсен, мин аның онлайн нәрсә эшләгәнен барысында белеп торам. Белеп торырга тиеш. Һәм инде анда журнал бар, әле баланың башы ул кадәр теге усал кайрама, ул үзенең эзләрен сүрми, мин аның инде даими рәвештә эзен тикшереп торам. Менә бу тикшерү кирәк. Интернетка баланы Есенинне су кыйнырга ыргыткан кебек аттан гына ыргытырга ярамый. Аны изергә өйрәтергә кирәк интернеттә.
Шушы кагыйдәләргә тагын нәрсәләрне кертергә була. Димәк, тиешле сайтларга гына керү исемлегеме? Шәхси мәгълүматларны калдырмаска тагын.
Рөхсәтсез социаль челтәләрдә теркәлмәскә. Бала әтиенең рөхсәтеннән башка социаль челтәләрдә теркәлергә тиеш түгел. Шулай ук онлайн чатта да ул утырырга тиеш түгел. Мин инде күп кенә психология буенча китапларын укып та, менә статистик мәгълүматларын карап та үзем өчен шундый фикер тудырдым, шундый нәтиҗә ясадым. Бала рөхсәттән генә эшләргә тиеш. Һәм инде аннары тора-тора бара ул үзе аңлый, аның уже тыймлауы барлыкка килә. Без балада тыймлау тәрбияләргә тиешбез.
Оңышлығына оқытушы балалар психологи келіп шығырайды. Сен білімің бойынша информатика оқытушысы. Не үшін әлігі юнәліш бойынша кетмәдің, әлі бұл ауырыштан қорықтың ма?
Мен физика информатика факультетін тамамладым. Аннан соң мен 3 ел информатика оқыттым педагогика университетте. Аннан соң мәгариф нәшриятына физика эшләргә татарча да, урысча да белгән кеше кирәк дигәч, мин мәгариф нәшриятына күчтем. Һәм 8 ел анда зур тәҗрибә алдым мәгариф нәшриятында эшләү минем бу гомерімнең иң кызыклы чоры дип әйтәсем килә. Әле ахырга, чөнки миңа анда китаплар белән эшләргә өйрәттеләр. Китапның ничек ясалганын, китап ничек төзелгәнен өйрәттеләр. Һәм информатика бер яктан, интернет мәгълүмат технологиялары. Мин шуны аңладым. Мәгълүмат технологиялары, интернет һәм кагазга басылган китап. Әлбәттә, баланы интернетта һәм компьютерлар белән аралаштыру белән бераттан аны һичшиксез кагаз китабы укырга өйрәтергә кирәк. Кагазга басылган китапны уларны типография буяуының исен тыярга тәмен татып белергә тиеш. Тиеш дигән сүз дөрес түгел, беркем-беркемгә дә бер нәрсә тиеш түгел. Ул аны таный белергә өйрәтәсең һәм ул аны үзеннән соң мин аңа мәгарифтә чыккан китапларны алып кайтып биргәч, бала идәнгә ятып, шул китапларның рәсемнәрен карый икән, шул китапларның текстларын карый икән, моннан да рәхәтлек юк дип саныйм. Бәлкем мин фанаттыр, бәлкем мин инде теге искеле калдыгыдыр. Бала интернет белән бергә ул китапта укый белергә өйрәнә.
Кагаз китап дисең, ә бит хәзер аудио китапта барлыкка килде, наушник колакшыгыш аша гына тыңлыйбыз. Һәм инде диванга ятып укыр өчен хәзер махсус җайланмалар бар, шундый электрон китаплар дип атыйлар инде. Бәлки кагаз китапны музейга гына тапшырырдыр хәзер.
Кагаз китапны укый белмәгән бала электрон китапны укымаячак. Ә менә инде ул аны калын-калын Джуманның, мәсәлән, 3 мушкетерын укый булат иде, ләкин ул аны мәктәпкә дә барып укысы килә. Ләкин аны сумкага тыгып бара алмый. Ул миннән сорый инде менә эшле вакытта миңа шалтырата: "Әни, зинһар шуны миңа электрон вариантын ал, текст форматында булсын или RTF-та булсын, минем электрон китапка менә RTF или тексты гына". Мин алып бердем Булатка электрон китап һәм электрон китапның мин файдасын бик күрәм. Инде плагиат булса да, авторлык хукукларына каршы килсә дә, бик начар ачыклык белән генә мин Булатның дәреслекләрен, мәсәлән, шәхсән уку дәреслеген, математика дәреслеген, тагын татар теле дәреслеген һәм тагын берничә дәреслекне электрон рәвешкә китердем, үзем сканировать итеп, һәм электрон китапка хәзер Булат портфеленә электрон китабын салып йөри. Һәм мәктәптә дә ул электрон китаптан укый. Ни хикмәттер кызык, һәм ни хикмәттер уңайлы, ләкин шунсы кызыклы, ул электрон китапны мәктәпкә барып укый, анда 45 минут эчендә ул электрон китабын куллана, ләкин нигә кайткач ул электрон китапны карамый, кагазь китапны карап, менә шуларны чагыштырып, язып шунда мәшкилеп йөри. Менә алар барысы да үрелеп баралар. Безнең тормышка телефон ничек килеп кергән кебек. Әле берничә ел гына без кесә телефоннарын файдалануны күз алдына китермәгән идек бит инде. Шуның кебек электрон китаплар, интернет алар барысы да безнең тормышка үтеп керделәр. Безнең балалар бит тиз яшиләр. Аларга менә вакыйгаларның алмашуының тиз алмашуының кирәк. Алар бер ситуацияда икенче ситуациягә оператив кына күчәләр. Шуңа күрә алар электрон китапны да, кагаз китапны да, интернетны да, шулай ук телевизорны да алар берсендә калдырмыйлар һәм барысында алар үзләренә сиңдерәләр. Хич кенә дә бу сиңдерүгә каршы килергә кирәкмәс һәм шул вакытта таң кабатлап әйтәм. Наркотиклар, эротика һәм порнография, сектантлар, шулай ук инде экстремистик, террористик китапларга, шулай ук китапларга да интернет кына түгел, бу әйберләрне бит гади китаплар да, кир китапларга да, сайтларны да, аларның барысында контрольдә тотарга һәм хәбәрдар булырга кирәк, баланың тормышына хәбәрдар булып торырга кирәк.
Интернет нашарлык ул. Аннан айрыша балаларны сакларга кирәк. Бу фикерне еш ишетергә туры килә. Бигрәк тә интернетның нәрсә икәнен белмәгән кешеләр авызыннан. Без олылар уйлап шикләнеп утырган арада, балалар инде күптән интернетта. Аларның иминлеген тәэмин итәргә, өйрәтергә, дөрес юл күрсәтергә соңга калмасак иде.